Varstu ekki í barnaskóla, Herdís?
Jú, ég það var heimavistaskóla heima á Þórstöðum. Og þá vorum við saman þegar Séra Jó Guðnason ég. Hann var að læra þar undir fermingu. Og við þekktumst alltaf vel síðan.
Hvað varstu lengi á barnaskólanum?
Það var nokkru vetur sko sem að var alltaf heimavist.
Já.
Ég man það nú ekki neitt.
Var hann margar vikur á vetri?
Já, það var svona meiri partur en að vetrinu. Já. Sem að var heimavist að kendari.
Á Þóraðsöðum þá?
Já. Svo var ég setna eitt vetur á Blönduskóla, það var nú setna.
Á kvennaskólanum þær?
Já.
Hefur nokkuð verið í öðrum skólum?
Nei. Það var 1907-1908, það er svona langt síðan, sem ég var þar.
Þetta bara ekki á ráð.
Fyrst það ekki verið stefnpallið minn.